Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavanjić. Policija u Kragujevcu privela lidera vojnog sindikata Srbije Novicu Antića. Delegacije Beograda i Prištine na sastanku u Briselu na razgovorima o dinaru. NATO ne planira slanje borbenih trupa u Ukrajinu, izjavio Jan Stoltenberg. 31. godišnjica zločina u Štrpcima obeležena u Podgorici. U Srbiji sutra do 20 stepeni. U nastavku emisije između ostalog, nevladina organizacija Da se zna najavila krivične prijave protiv policije u slučaju prebijanja LGBT osoba u Beogradu.
Očekujemo da saslušanja, da budu saslušani i oni koji su doživjeli tu torturu i ti policajci, dakle pa ćemo vidjeti kako će postupak teći.
U Sarajevskom muzeju zločina protiv čovečnosti i genocida dominiraju poruke Palestincima.
Nema razloga da patimo više, a radimo sebi još uvijek zlo.
Ja dolazim iz zemlje gdje se ovakvi ratovi ne dešavaju, tako da je za mene nemoguće da shvatim.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Delegacije Beograda i Prištine, predvođene Petrom Petkovićem i Ahmetom Ismailijem, odvojeno su se danas u Briselu sastale sa predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom u pokušaju da se pronađe rešenje u vezi sa upotrebom srpskog dinara na Kosovu. Za sada se ne zna da li će biti i zajedničkog sastanka. Uredbom Kosovske centralne banke od 1. februara evro je jedina važeća valuta na Kosovu i zabranjeno je korišćenje dinara. Radoš Petrović i Dušan Obrenović, koji su uhapšeni 29. maja prošle godine u Zvečanu na Kosovu, tokom sukoba sa KFOR-om, oslobođeni su pred Osnovnim sudom u Prištini, pošto su se sa tužilaštvom nagodili o priznanju krivice za učestvovanje u grupi koja je izvršila krivična dela ili huliganizam, izjavio je advokat odbrane Azren Hodža. Rekao je da je Radošu Petroviću 6 mjeseci zatvora preinačen u novčanu kaznu, dok je Dušanu Obrenoviću pritvor od 6 mjeseci uračunatu kaznu. Policija Kosova je sredinom prošle godine uhapsila 10 pripadnika srpske zajednice zbog napada na KFOR tokom preuzimanja opštinskih zgrada na severu Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider vojnog sindikata Srbije Novica Antić priveden je na informativni razgovor u policijsku upravu u Kragujevcu, izjavio je njegov advokat Siniša Lunić. Dodao je da će Antić biti sproveden u teritorijalno nadležno tužilaštvo u Novom Sadu s obzirom da je sedište vojnog sindikata u Somboru. Naveo je da je policija jutros u 6 sati pretresla Antićevu porodičnu kuću u Kragujevcu, oduzela mu službeni računar i mobilni telefon, javlja Branko Vučković.
Antićev advokat Siniša Lunić rekao je Radiju Slobodna Evropa da je s obzirom na hajku koja je proteklih dana vođena protiv predsjednika vojnog sindikata, ovakav epilog bio očekivan. Lunić je podsjetio na izjavu ministra odbrane o sindikatu i pokušaju smene rukovodstva vojnog sindikata. Lunić je podsjetio na nedavnu izjavu ministra odbrane o nepotrebnosti ovakvog sindikata i pokušaju smene rukovodstva vojnog sindikata, ocenujući da sve to ukazuje da je u pitanju pritisak određenih krugova na nepoćudni sindikat.
Indikativno bilo da je pre 10 dana ministar rekao vezano za vojni sindikat. Prilike parafraziraću da je vojni sindikat jedan višak potpunio našem sistemu. Tako da mislim da ta izjava bila neprimerena, ali da tom izjavom paralelno su išle i druge stvari koje se dešavaju unutar vojnog sindikata, to je pred svega pokušaj da se na vanrednoj skupštini dođe do smene postojećeg rukovodstva.
Vaso Antić, brat predsjednika vojnog sindikata, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je očigledno da vlastima u Srbiji ne odgovara istina koju je iznosio njegov brat.
Očigledno ne odgovara nekome da se priča istina i očigledno ne žele, prvo nisu želeli da razgovaraju kroz institucije, pa su ih naterali u medije, a očigledno onda i to nije bilo odgovarajuće jer su imali argumente i očigledno je se opredelilo za takav jedan vid pritiska gdje žele da ih verovatno zadrže dok ih ne smene, opet nelegalno, i dovedu neke svoje poslušnike koji će da rade kako oni kažu.
On je ocenio da je zbog toga pokrenuta kampanja protiv Novice Antića, u kojoj su zloupotrebljene državne institucije i aktivirani tabloidni mediji.
Prvo su ušli u kontrolu, poreska policija je ušla u kontrolu vojnog sindikata, s obzirom da su nakon tog ulaska počele izlaze informacije koje je poreska kontrola dobijela službeno na novu snadu sa zakonom dokumentaciju, oni su to zloupotrebili, plasirali u medije.
I advokat Lunić ocenjuje da je to očigledno, tim pre što mediji objavljuju dokumenta o poslovanju vojnog sindikata, koji su i odbrani za sada nepoznati.
Mislim, još nemamo nikakve informacije, vidim da su mediji pojavljuju razne informacije, a verujte mi da ja kao advokat to prvi put vidim. Ne znam odakle te informacije u medijima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Međuvremenu je stigla informacija od advokata Mitra Krstića da je Novica Antić započeo štrajk glađu. Na pitanje novinara zašto se Novica Antić tereti, Krstić je rekao da je u pitanju osetljiv teren i da će najverovatnije doći do prekvalifikacije krivičnog dela, ali da dokazi, kako tvrdi, ne postoje i da je reč o političkom procesu. Nadležno tužilaštvo postupa po pritužbi na rad policajaca koje je podnela Organizacija za zaštitu LGBT prava, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije po tvrdnji nevladinog udruženja da se zna da su nezakonito primenili silu prilikom intervencije u Beogradu, prenosi Iva Gajić.
Iz MUP-a je rečeno da će policajci, ukoliko se ustanovi da su prekoračili ovlašćenja, biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Njihov odgovor je usledio nakon što je organizacija Da se zna saopštila da su policajci tokom pretresa jednog stana pretukli i ponižavali dve LGBT osobe u Beogradu. Bojan Lazić iz te organizacije je najavio više krivičnih prijava povodom ovog slučaja.
Mi ćemo do kraja ove nedelje podneti dve krivične prijave, za sada ih koncipiramo, s tim što su i oni obavestili tužilaštvo, što to su morali da urade, zato što po tim njihovim pravilima, po zakonu, ukoliko postoje sumnjen da su ti policijski službenici izvršili neko krivično delo, onda je sektor unutrašnje kontrole dužan da obavesti tužilaštvo, tako da ja verujem da je tužilaštvo već sada obavešteno o tome, tako da, ali pored toga mi ćemo do kraja nedelje podneti obe krivične prijave, tako da će tužilaštvo imati materijal sa kojim će raditi. Očekujemo da su naravno saslušanja, da budu saslušani i oni koji su preživjeli, doživjeli tu torturu i ti policajci, dakle, pa ćemo vidjeti kako će postupak teći.
Kako kaže Lazić, akcija policije sprovedena je 14. februara, a nju je opisao kao najteži slučaj koji je ta organizacija zabeležila za 8 godina postojanja. On je rekao da je policija provalila u stan, navodno zbog prijave da se u njemu nalazi droga. Lazić je dalje naveo da su pretres obavljali pripadnici specijalne policije, ne pokazujući nalog. Prema njegovim rečima, mladić i devojka su zadobili telesne povrede kao i teške psihičke traume. Nasilje je, kako je rekao, nastavljeno i nakon privođenja u policijskoj stanici, a mladiću i devojci koji su cimeri nisu dali pravo na advokata.
Pomogli smo mu i da ima pomoć psihijatra, psihologa, dakle da prebrodi celu tu situaciju, zato se on sad ipak, da kažemo, nešto bolje osjeća.
MUP u odgovoru za RSE navodi da su policijski službenici i pripadnici interventne jedinice postupali po sudskoj naredbi za pretres stana. Dodaju da su u stanu zatekli dve osobe starosti 20 i 25 godina. Prema rečima policije, u stanu su pronađene supstance za koje se sumnja da su droga. Policija je saopštila i da je tužilaštvo nakon veštačenja podnelo dve krivične prijave zbog sumnji na neovlašćeno držanje opojnih droga. Da se LGBT osobe u Srbiji suočavaju sa netolerancijom, pretnjama i nasiljem, upozorila je Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch u svom izveštaju objavljenom početkom godine. Nevladina organizacija Da se zna, koja u Srbiji pruža pravnu i psihološku podršku LGBT osobama, tokom 2023. godine dokumentovala je više od 80 slučajeva nasilja i diskriminacije prema pripadnicima te zajednice. Kako se navodi, najveći broj slučajeva ne prijavljuje se policiji zbog nepoverenja u institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Pripadnik organizovane kriminalne grupe ubijen je jutros u oružanom napadu u baru, saopštila je crnogorska policija. Oko 9:10 u makedonskom naselju došlo je do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je lišen života M, navodi policije i dodaje da se za napadačem traga. U Podgorici je danas obeležena 31. godišnjica zločina u Štrpcima u Bosni i Hercegovini, polaganjem cveća na spomen obeležje civilnim žrtvama ratova od 1991. do 2001. prenosi Dušan Komarčević.
Među okupljenima su bili rođaci otetih, članovi Bošnjačkog veća i nevladinih organizacija. Niko od crnogorskih zvaničnika nije prisustvovao obeležavanju godišnjice. Predsednik Bošnjačkog veća, Suljo Mustafić, kazao je da nalogodavci i počinioci ovog zločina moraju da snose odgovornost, jer pravda u tom slučaju još nije zadovoljena. Ovaj zločin je planiran i u državnom vrhu Srbije i Crne Gore. Svi nalogodavci i počinioci moraju da snose odgovornost. Želimo da Crna Gora smogne snage da obezbedi pomoć porodicama ili doživotno starateljstvo, kazao je Mustafić. Pripadnici Vojske Republike Srpske su na železničkoj stanici u Štrpcima 27. februara 1993. iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika. Iz voza su oteti i ubijeni državljani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, uglavnom bošnjačke nacionalnosti, iz Beograda, Podgorice, Prijepolja i Bijelog Polja. Najmlađa žrtva zločina u Štrpcima imala je 16, a najstarija 59 godina. Grupa nevladinih organizacija podsjetila je da za taj zločin pred pravosuđem u Srbiji još uvek niko nije odgovarao, te da su do sada pronađeni posmrtni ostaci samo 4 žrtve. Telo Halila Zupčevića otkriveno je krajem 2009. na obali jezera Perućac, dok su na istom mestu godinu dana kasnije pronađeni posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Ilijeza Ličine. Za ostalim ubijenima i dalje se traga. Apelacioni sud u Beogradu je 30. novembra 2023. doneo rešenje kojim je ukinuo prvostepenu presudu za zločin u Štrpcima i predmet vratio na ponovno postupanje. Prethodno su prvostepenom presudom pripadnici jedinice Osvetnici Gojko Lukić, Duško Vasiljević i Jovan Lipovac osuđeni na po 10 godina zatvora, a Dragana Đekić na 5 godina zatvora. Optuženi Ljubiša Vasiljević je preminuo tokom trajanja postupka. Postupak je u januaru počeo iznova, a optuženi Ljubiša Vasiljević je preminuo tokom trajanja postupka. Postupak je u januaru počeo iznova, a optuženi Jovan Lipovac preminuo je ovog meseca, napominje se u saopštenju koje potpisuju Fond za humanitarno pravo, Sandžački odbor za demokratiju, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava. Za zločin u Štrpcima pred sudovima u regionu pravosnažno je osuđeno 10 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Desetine meštana Zablaća, Baluga i Mojsinja protestovalo je danas ispred opštinskog suda u Čačku na zapadu Srbije uoči suđenja trojci učesnika blokade na izgradnji trase autoputa kroz njihov kraj. Okupljeni su rekli da je blokada bila prijavljena policiji i da je organizovana jer im nije isplaćena zemlja oduzeta pre 4 godine za izgradnju te saobraćajnice. Sud je brzo počeo suđenje za navodno ometanje radova, a nama 4 godine ne može da presudi po tužbama zbog oduzete zemlje, rekla je Mirjana Ranković iz sela Mojsinje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Priveden je lider Vojnog sindikata Srbije Novica Antić, počeo štrajk glađu. Delegacije Beograda i Prištine na sastanku u Briselu na razgovorima o dinaru. NATO ne planira slanje borbenih trupa u Ukrajinu, izjavio Jens Stoltenberg. 31. godišnjica zločina u Štrpcima obeležena u Podgorici. U Srbiji sutra do 20 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
NATO ne planira da pošalje trupe u Ukrajinu, izjavio je generalni sekretar tog vojnog saveza Jens Stoltenberg. On je za AP rekao da države članice od 2014. pružaju podršku Ukrajini, ali da ne postoje planovi da se tamo rasporede borbene jedinice Severnoatlantske alijanse. Premijeri Poljske i Češke Donald Tusk i Petar Fiala na sastanku u Pragu također su izjavili da te zemlje ne razmatraju slanje trupa u Ukrajinu. Vojska Izraela ubila je Muhameda Daragmeha, komandanta palestinskog islamskog džihada u Tubasu na okupiranoj zapadnoj obali, javili su palestinski mediji. Vojno krilo islamskog džihada potvrdilo je da su ubijeni članovi te ekstremističke organizacije, preneo AP. Palestinski Hamas, koji je Evropska unija i SAD smatraju terorističkom organizacijom, dobio je predlog o primirju u Gazi, sačinjen na pregovorima u Parizu, koji predviđa pauzu od 40 dana u vojnim operacijama i razmenu palestinskih zatvorenika za izraelske taoce. Kako prenosi Reuters iz neimenovanog izvora, Hamas bi trebalo da oslobodi 40 talaca, a Izrael 400 palestinskih zatvorenika. Predviđa se i obnavljanje bolnica i pekara u pojasu Gaze, kao i ulazak svakog dana po 500 kamiona humanitarne pomoći. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izjavio je da bi Izrael bio spreman na prekid vatre u Gazi tokom Ramazana, koji počinje 10. marta, ako se postigne sporazum da se oslobodi deo talaca. Hamas i Reutersu saopštio da je ta izjava preuranjena i da ne odgovara situaciji na terenu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pad palestinske vlade na zapadnoj obali nakon što je premijer Muhamed Štaje podneo ostavku mogao bi da otvori put reformama neophodnim za povratak palestinske uprave, pišu svetski mediji. Izvršna vlast koju vodio Štaje, palestinska uprava, ima delimičnu autonomiju na zapadnoj obali. Kao glavni razlog za odlazak sa funkcije naveo je da novi politički dogovori treba da uzmu u obzir realnost u pojasu Gaze. Sjedinjene Američke Države su u poslednje vreme vršile pritisak na predsjednika Mahmuda Abasa da osnaži palestinsku upravu i počne rad na političkoj strukturi koja će upravljati pojasom Gaze nakon rata. Sljedeća faza zahtevaće razgovore o nacionalnom jedinstvu i proširenje vlasti palestinske uprave nad celom zemljom Palestinom, rekao je Štaje saopštavajući odluku o odlasku. Reuters podsjeća da Fatah, koji kontroliše palestinsku upravu, i Hamas, koji su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, proglasile terorističkom organizacijom, 28. februara planiraju sastanak u Moskvi, na kom bi razgovarali o mogućnosti za formiranje zajedničke vlade. Sa druge strane, Izrael se zarekao da će uništiti Hamas i da, kako je naveo, nakon rata iz bezbednosnih razloga neće prihvatiti palestinsku upravu u pojasu Gaze. AP prenosi da ostavka Muhameda Štaja predstavlja signal da je palestinsko vođstvo spremno da prihvati promene koje su neophodne za revitalizaciju palestinske vlasti. Očekuje se da će predsjednik Mahmud Abbas za sljedećeg premijera izabrati Muhameda Mustafu, predsjednika Palestinskog investicionog fonda. Ostavka palestinske vlade usledila je nakon što je premijer Izraela Benjamin Netanjahu izneo plan za posleratnu Gazu koji podrazumeva izraelsku neograničenu vojnu kontrolu nad enklavom dok bi upravljanje bilo na palestinskim civilima koji nemaju veze sa Hamasom. Ukoliko bi se njegov predlog realizovao, gotovo nemoguće bi bilo uspostavljanje palestinske države koja bi uključila pojas Gaze i zapadnu obalu pod izraelskom okupacijom, što je u suprotnosti sa zalaganjem velikog broja država, uključujući Sjedinjene Američke Države, za palestinski suverenitet nakon aktualnog rata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Desetine poruka podrške civilima u ratnim zonama širom sveta budu napisane svakog dana u Muzeju zločina protiv čovečnosti i genocida od 1992. do 1995. u Sarajevu. Kako prenosi Šejla Ibrahimović, posljednjih mjeseci dominiraju poruke Palestincima.
Molitve, želje i poruke podrške palestinskim civilima ispisuju svakodnevno turisti iz cijelog svijeta u Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida. Među njima je i Andreja iz Zagreba, koja je sa porodicom u posjeti Sarajevu. Kaže da joj fotografije i snimci iz pojasa Gaze, koje svakodnevno obilaze svijet, vraćaju sjećanja na rat u Bosni i Hercegovini.
Doživjeli smo one sve strahote, ali definitivno znamo šta je Sarajevo prošlo sve. I eto, ušli smo, dva dana smo ovdje, dojam Sarajeva je divan, ali treba se vratiti u ona sjećanja koja su jako tužna i bolna. Nema razloga da patimo više, a radimo sebi još uvijek zlo.
Turista Liam je u Sarajevo došao iz Australije. Kaže da mu je teško shvatiti da svijet nije izvukao pouku iz historije.
Ja dolazim iz zemlje gdje se ovakvi ratovi ne dešavaju. Naravno, imali smo i mi svojih komplikacija u historiji, ali ne mogu lično zamisliti da iko želi nešto ovako da se desi. Ja dolazim sa mjesta gdje su svi dobrodošli, tako da je za mene nemoguće da shvatim.
Tokom 4 mjeseca u pojasu Gaze ubijeno je više djece, novinara i medicinara nego i u jednom ratu, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Muzej je otvoren 2016. godine s nadom da će biti opomena i pouka za buduće generacije, kaže Belma Zulić, kustosica muzeja.
Zaista puno sličnosti s onim što se danas dešava u svijetu, od etničkog čišćenja, kršenja ljudskih prava, borbe za život, gdje imamo dakle nehumane uslove u kojima ljudi i borave bez hrane, bez vode, bez struje, bez krova nad glavom, gdje se u suštini sistematski ne samo uništava jedan narod, već i kulturno-historijsko nasljeđe, gradovi, sve ono što u suštini čini jednu kulturu, naciju i državu.
Više od 10.000 eksponata čuva sjećanje na zločine u Bosni i Hercegovini 90. godina. Građani i danas doniraju muzeju lične predmete i uspomene na svoje najmilije ubijene u ratu. Ova kulturna ustanova je jedna od najposjećenijih destinacija u Sarajevu prema globalnoj turističkoj platformi TripAdvisor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
U Bratuncu se održava festival dečijeg pozorišta na kom će 1. marta Dis Teatar iz Zvornika odigrati predstavu Jutro je pametnije od večeri, a manifestaciju će zatvoriti ostvarenje Majsa Spasa u izvođenju Čičamičinog pozorišta iz Beograda, javlja Sadik Salimović.
Festival dječjeg pozorišta je prilika da se mladi glumci, amateri predstave publici i pokažu talenat, kaže Katarina Davidović, glumica u Bratunaškom pozorištu Milica Topalović.
Ovo je naš prvi festival dječjeg pozorišta u Bratuncu. Mislim da je odlična prilika da sarađujemo sa drugim pozorištima, da upoznamo neke druge glumce, da se afirmišemo i da se posavjetujemo sa njima.
Nenad Lazić ima 17 godina i glumi u pozorištu Milica Topalović, a sada je u prilici da prenosi znanje na mlađe generacije.
Prvu ulogu sam imao u ovom pozorištu, pa sad ja prenosim na drugu djecu i mlade, evo igram u predstavi. Najljepša esencija pozorišta kad imamo taj kontakt u reakciju, kad je i nama lijepo, kad uvijek se sjećamo uvijek tog mjesta gdje smo igrali trenutka i znamo šta je to bilo karakteristično za to područje.
Na festivalu u Bratuncu predstavili su se glumci iz Živinica. Suad Avdagić vodi pozorište Scena, koje ove godine slavi 50 godina postojanja.
Mi u Živinicama kojim gajima ove godine navršavamo 50 godina gradskog pozorišta Živinice, današnji naziv UG Scena, kada smo osvojili priznanje da budemo u jajcu 74. godine. Uvijek smo imali sreće da imamo svoga kućnog pisa, to je Zlatko Jugović, čiji tekstovi se igraju od Vardara do Triglava, što bi rekli dan danas. Nažalost, on je prošle godine preminuo. Napisao je i ovaj tekst, Tri mačke, Zakopano blago i još niz predstava za djecu.
Radovan Petković, direktor Doma kulture Bratunac, napominje da je izuzetno značajno da je ovaj grad domaćin mladim glumcima iz nekoliko gradova.
Ovo je izuzetna prilika da se naši mladi glumci i neki možda koji žele da se afirmišu kroz ovo pozorište i kroz jedan ovakav festival, da se pokažu i da steknu neka osnovna znanja javnog nastupa i koja će im sigurno mnogo koristiti u budućnosti. Nadam se da će neko od naših glumaca i upisati Fakultet dramskih umjetnosti.
Festival se organizuje uz podršku Ministarstva civilnih poslova, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, a organizatori su Udruženje Arte iz Bratunca i Dom kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Zimski deo međunarodne konferencije Kragujevac Comic Con protekao je u znaku stripa Zagonetač, godina prva, koji Stefan Subić radi za američki DC Comics. Zagonetač je bio narativna prethodnica filmu Batman iz 2022. koji je osmislio glumac i scenarista Paul Dano i poverio je Zrenjanincu Subiću. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Američki DC komik je jedan od najvećih i najzahtevnijih izdavača stripova u svijetu i zbog toga se do ugovora sa njim veoma teško stiže. Stevana Subića, strip umetnika iz Zrenjanina, DC-u su pored njegovog talenta i kvaliteta preporučili i minuli rad i upornost.
Ako je nešto dobro i ako se u to veruje i ide se tim putem, ja istinski vjerujem da to uvijek naiđe na pravo osobu u jednom trenutku. A moj portfolio je bio u DC-u zbog nečega što smo radili nekoliko godina uoči toga, jedan kolega i ja, nudili smo neku ideju. Ta ideja međutim nije prošla, ali su urednici u DC-u sačuvali su moj dizajn, moje radove. I onda su jednostavno kada je trenutak došao da se priča o Rilderu, o zagunetaču, oni potegli tu galeriju mojih rješenja i jednostavno su mi uzeli u razmatranje.
Subić je pre DC-a crtao za najpoznatije francuske i italijanske izdavačke kuće, gde je stekao značajno iskustvo, koje mu je sada dobrodošlo za realizaciju ovog velikog američkog projekta.
Na prvom mjestu istinska škola, najveća moguća koju bilo koji umjetnik vizualni može da ima. Da, na prvom mjestu ti ljudi shodno svojim školama, svojim pristupima ovoj umjetnosti imaju svoje granice, svoje potrebe, svoje naravi i tako dalje, svoje estetike. I vi učite htjeli, ne htjeli, radit će sa njima o tome. I kad radite sa svim tim izdavačima u toliko različitim kulturama i osnovno čak industrijnim uređenjima, vi učite i kombinujete ih u jedan svoj autentičan stil koji kao kombinacija tih znanja njihovih na kraju se postavi kao vrlo važna tržišna prednost u ovoj industriji.
Govoreći o položaju domaćeg stripa, Subić je ocenio da se strip tržište polako obnavlja i da se formira nova strip publika, čemu značajan doprinos daju i manifestacije poput međunarodne strip konferencije u Kragujevcu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o angažovanosti stripa u današnje vreme i njegovom eventualnom uticaju na rešavanje problema pijaće vode sa kojim se već dve decenije susreće Zrenjanin, grad u kome živi i radi, Subić je odgovorio.
Da bi se razvilo to da čitavce stripa prate strip na tom nekom političkom nivou, tipa da bivaju angažovani u drevno političkim temama, bilo bi potrebno malo više vremena da se razvije publika tog tipa. Ali ne mislim da publika ne postoji trenutno, već nisu se, ta veza između publike i te vrste stripova je prekinuta tokom 90-ih. I nije se uspostavila do danas nazad. Da bi se uspostavila, potrebno da neko počne da radi to. I taj strip bi sigurno doprao do ljudi koji imaju tu vrstu potrebe da to čitaju i da se povezuju sa tim narativima. Ubeđen sam u to, samo što nema i danas, jer možda ne postoji smelost da se bave ljudi tim temama na taj otvoren način.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Turističke organizacije Zlatibora i Labina iz Hrvatske potpisali su protokol o saradnji u turizmu, ugostiteljstvu, kulturi i sportu, izveštava Novka Ilić.
Protokol o saradnji u oblasti turizma potpisali su Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibor, i Astrid Glavčić, direktorka turističke zajednice grada Labina. Živanović kaže protokol podrazumeva razvoj i unapređenje saradnje u oblasti turizma Labina i Zlatibora, ali i zajedničke nastupe na inostranom tržištu.
Nama je izuzetno drago da imamo priliku da sarađujemo sa jednom od najznačajnijih turističkih regija na našim prostorima, to je regije Istre, turističko tržište koje generiše godišnje preko 10 miliona noći. Turistička organizacija Zlatibor je spremna da prihvati neke nove ideje za razvojne projekte, pre svega i da unapredimo našu postojeću infrastrukturu, jer poredeći turistički promet turističke organizacije Zlatibor kao destinacije i grada Labina, mi smo prilike negdje na istim tim brojkama. Prošle godine smo ostvarili preko milion registrovanih noćenja, ali zapravo ideja i cilj nam je da taj broj u narednom periodu podignemo. Realizovat ćemo sigurno neke zajedničke aktivnosti, pre svega na kreiranju nekog zajedničkog proizvoda koji može biti interesantan za turiste koji dolaze iz Europe, a verujem da ćemo te primjere dobre prakse, pre svega iz Istre, a i nadam se sa Zlatibora, preneti našim dragim partnerima. I ovaj protokol o saradnji nam je jedna garancija dugogodišnje buduće saradnje.
Direktorka turističke zajednice Labina Astrid Glavčić rekla je dosta je zajedničkih tema i ciljeva u razvoju turizma Labina i Zlatibora.
Izuzetno nam je drago što smo ovdje. Evo, mi smo se nekako na jednom sajmu upoznali i shvatili da imamo neke zajedničke teme, zajedničke ciljeve u razvoju samog turizma i došli smo na ideju da se potpisujemo ovaj sporazum o zajedničkoj suradnji na određenim poljima u kulturi, turizmu i slično. Proširimo vidike, radimo se ideje jedni drugima, usklađujemo neka zajednička poslovanja.
Protokol o saradnji Labina i Zlatibora potpisan je u okviru sajma turizma u Beogradu na štandu turističke organizacije Zlatibor. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uhapšeni predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić počeo štrajk glađu. Delegacija Beograda i Prištine na sastanku u Briselu na razgovorima o dinaru. NATO ne planira slanje borbenih trupa u Ukrajinu, izjavio Jens Stoltenberg. 31. godišnjica zločina u Štrbcima obeležena u Podgorici. U Srbiji sutra do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.